ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพรักท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหอมแห่งแป้งละปูนนะครับในภาคส่วนของวิทยุสวทลำพูน 95.0 นะครับกับผมณัฐเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารจากเมืองลำพูนตรงสู่ท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุทางสถานีวิทยุสวทลำพูนนะครับและรับรู้เรื่องราวต่างๆพร้อมกันไปกับทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งรายการนี้นอกจากจะนำเสนอในภาคส่วนของสถานีวิทยุแล้วนะครับก็ยังได้ไปออกอากาศในรูปแบบของรายการสารใจสารพลังนะครับในทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านทางภาคีเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนต่างๆนะครับและก็ทางสถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอคนเมือง .org นะครับก็ในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดมาคุยมาแลกมาเปลี่ยนนะครับโดยแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีเหตุการณ์สลับสับเปลี่ยนกันไปโดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอในเรื่องของมิติการจัดการตนเองนะครับในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือว่าการจะหมุนตามโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติเทคโนโลยีนะครับหรือแม้แต่สภาวะสังคมนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับชุมชนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับโดยการปรับตัวทั้งหลายทั้งมวลนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั้งในเรื่องของการรับรู้ต่างๆนะครับทั้งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐข่าวสารจากภาคท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเมื่อนำมาสู่การรับรู้แล้วนะครับสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการนำไปสู่การพัฒนานะครับท้องถิ่นเพื่อให้ลุกขึ้นมาสามารถจัดการตนเองได้เพราะในอนาคตนะครับเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก้าวเข้ามานะครับหรือแม้แต่กระทั่งการที่ทลายกำแพงของภาษีทลายกำแพงด้านของเรื่องของเขตพรมแดนนะครับประเทศในเขตของ AEC จะมีการรวมตัวกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการลุกขึ้นมาตั้งรับของชุมชนท้องถิ่นนะครับถ้าหากว่ารอคอยจำเพาะเจาะจงในส่วนของความช่วยเหลือนะครับจากทางภาครัฐภาคราชการแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาทั้งในส่วนของภาคเหนือนะครับจะเป็นพื้นที่ที่จะต้องตั้งรับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าโรคระบาดต่างๆทั้งจากลาวจากพม่าและจากจีนตอนใต้นะครับที่จะถาโถมเข้ามาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าหากว่าเราไม่มีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับถ้าหากว่าจะรอคอยเฉพาะในส่วนของภาคส่วนจากส่วนกลางมาแก้ไขปัญหาเนี่ยในหลายปัญหาพบเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของหมอกควันนะครับอย่างที่ประมาณก่อนช่วงเมษายนนะครับพื้นที่ที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นการลุกขึ้นมาจัดการตนเองเป็นสิ่งที่จะนำประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญสำคัญนะครับที่ทำงานในส่วนของภาคประชาชนไม่มีโอกาสได้ออกสื่อของภาครัฐภาคธุรกิจนะครับแต่รายการนี้ก็จะพยายามเปิดพื้นที่นะครับให้นักเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหลายนะครับได้มีโอกาสในการสื่อสารถึงภารกิจภารงานที่ได้กระทำกันนะครับเอาล่ะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันคงจะมีประเด็นที่น่าจับตามองที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของสภาวะราคาทองคำนะครับรู้สึกว่าช่วงเช้าวันนี้ดูจากในเว็บไซต์นะครับเห็นว่าราคานี้กลับมาอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับแต่ว่าช่วงพฤหัสศุกร์นะครับน่าจะประมาณพูดพฤหัสศุกร์นะครับ 3-4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองค่อนข้างผันผวนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าในภาคส่วนของสื่อต่างๆบางสื่อนะครับก็มีการนำเสนอมาว่าเป็นเหตุมาจากนักลงทุนบางกลุ่มนะครับพยายามที่จะสร้างกระแสนะครับแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมของตลาดค้าทองคำนะครับในมิติหนึ่งก็ทำให้มีความรู้สึกได้ว่า ตลาดทองคำนะหรือว่าโหมดการลงทุนประเภททองคำเนี่ยที่เราเองมองกันว่าคิดกันว่าเป็นพื้นที่ทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็มีได้กำไรอย่างแน่นอนเนี่ยในอนาคตอาจจะคงจะต้องกระจายความเสี่ยงให้มากกว่านี้นะครับเฉพาะในส่วนของโหมดทองคำเนี่ยอาจจะไม่น่าเย้ายวนใจสำหรับการลงทุนเพื่อจะเป็นแหล่งทุนหรือว่าจะมีความจะเป็นแหล่งทุนที่ปลอดความเสี่ยงแล้วคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าราคาทองเนี่ยสะพัดลงมาสะบัดลงมาเนี่ยเกือบ 4-5,000 บาทนะครับก็ตอนนี้ดูจากหน้าเว็บไซต์นะครับเห็นว่าราคาเริ่มขึ้นมาละนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะการเก็งกำไรของกลุ่มนักลงทุนบางกลุ่มหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นส่วนของการปรับลดราคานะครับหรือว่าการกำลังซื้อกำลังขายที่มีความต้องการจะนำทองคำมาจำนำในช่วงของการเตรียมตัวก่อนเปิดภาคเรียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับกลางเดือนหลายๆโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนกันนะครับบรรดาผู้ปกครองก็จะต้องอาจจะนำทรัพย์สินสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรวมทั้งอาจจะมีทองคำบ้างนะครับไปฝากไว้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินนะครับในช่วงของสภาวะที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนอาจจะเป็นด้วยเหตุผลประการนี้หรือไม่ทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของการเตรียมพร้อมนะครับเรื่องของราคาเรื่องของเงินทุนนะครับที่จะใช้ในการศึกษานี่ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองมีการปรับตัวขึ้นลงๆนะครับแต่ขณะนี้ดูละนะครับจากหน้าเว็บไซต์ก็เห็นว่าราคาทองนี่เริ่มขึ้นมาประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับแต่ราคาขายราคาซื้ออันนี้คงต้องไปดูที่หน้าสถานธนานุบาลกันธนานุบาลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ท่านเองเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในส่วนของตลาดทองคำนะครับในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบเงียบเรียบร้อยมาในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในการเก็งกำไรได้แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้รู้สึกได้ว่าการลงทุนทางการเงินนะครับนอกจากเรื่องของการนำเงินไปฝากการซื้อประกันชีวิตการซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่หลายท่านเลือกหมดเรื่องของทองคำนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมองหาโหมดการลงทุนแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นหรือว่าอาจจะไปลงทุนกับกองทุนของชุมชนนะครับที่มีความน่าเชื่อถือกันบ้างแล้วนะครับเพราะถ้าหากว่าเล็งหรือว่าเก็งกำไรเฉพาะโหมดใดโหมดหนึ่งนะครับหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครซื้อทองตุนเก็บไว้นะครับช่วงทองลงๆเนี่ยอาจจะใจหายใจคว่ำกันไปได้นะครับก็เป็นความห่วงใยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกริ่นนำแล้วก็พาเข้าสู่รายการกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้จะได้รับเกียรติพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ องค์กรกลุ่มงานนะครับที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านของการเงินนะครับเนี่ยวันนี้บรรยากาศออกจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจสักเล็กน้อยนะครับก็อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับกับผมณเทพพรมเทศเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาอยู่ต่อ
I'm not afraid to die.
ับมาอยู่กับผมนะครับนฤเทพบำเทศนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองลำพูนเล่าสู่กันฟังผ่านทางสถานีวิทยุสพท.ลำพูนนะครับแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์สมัชชาสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับพร้อมทั้งเครือข่ายคนเมืองเรดิโอนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการทำงานในเรื่องของกลุ่มด้านภาคประชาสังคมนะครับมีหลายกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมกันอยู่อย่างเช่นในสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของสถาบันวิจัยหฤบุญชัยนะครับได้มีกิจกรรมการประชุมประจำเดือนนะครับแล้วก็มีพิธีการรดน้ำดำหัวนะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็ได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่หลายภาคส่วนนะครับดำเนินงานด้านของการวิจัยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยหฤบุญชัยซึ่งหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็มีคุณวุฒิวัยวุฒินะครับแตกต่างกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับทางด้านของสถาบันวิจัยหฤบุญชัยก็ได้จัดกิจกรรมเป็นการประชุมประจำเดือนพร้อมกับมีพิธีกรรมรดน้ำดำหัวกันขึ้นนะครับซึ่งสถาบันวิจัยหฤบุญชัยนี่เองนะครับนอกจากที่จะทำงานเรื่องของงานวิจัยแล้วนะครับยังมีการไปเปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้สร้างกระบวนการวิจัยให้กับในหลายๆองค์กรนะครับพื้นที่หนึ่งที่ทางสถาบันวิจัยหฤบุญชัยได้ดำเนินกิจกรรมก็คือทางด้านของเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับโดยได้มีการศึกษาในเรื่องของกลุ่ม84ครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในด้านของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านของการศึกษาวิธีการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นนะครับโดยมีกลุ่มพี่น้องประชาชนในตำบลอุโมงค์นะครับกลุ่มเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจาก84ครอบครัวนะครับแล้วก็ขยายผลไปขณะนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าครอบครัวนะครับแต่ละปีก็จะมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นนะครับโดย84นี้เองก็มาจากเลขมงคลนะครับเมื่อย้อนหลังไปนี่ประมาณ 3-4 ปีนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษา84พรรษานะครับก็เลยนับเลข84เป็นเลขมงคลในการเริ่มต้นกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมด้านของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็แนวทางในการที่จะสรุปโครงการเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับสถาบันวิจัยหฤบุญชัยนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับถึงทิศทางในส่วนของการทำงานด้านเกษตรกรรมนะครับที่ทางกลุ่มได้มีการดำเนินการกันขึ้นนะครับโดยตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านของคณะทำงานนะครับมี3ส่วนหลักๆนะครับโดยมีภาคของเทศบาลนะครับมีคณะทำงานมีท่านปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับลงมาดูแลนะครับแล้วก็ให้ความสนใจพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าในเรื่องของการทำวิจัยในส่วนของสถานวิจัยหฤบุญชัยนะครับเป็นคนที่ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดนะครับและในภาคส่วนของสถาบันนะครับก็ลงมาดูแลเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งทุนในการที่จะให้เกษตรกรและก็ภาคประชาชนได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านของการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาคส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับโดย3องค์กรหลักนะครับ3ฝ่ายหลักก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับนับจากประมาณปี52 53นะครับ553นะครับนับจากประมาณปี53ก็ได้เริ่มดำเนินการกันขึ้นโดยกิจกรรมของทางกลุ่ม84ครัวเรือนนะครับก็มีหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการการแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องขององค์ความรู้นะครับการไปศึกษาดูงานในหลายๆพื้นที่นะครับที่มีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางเทศบาลก็เป็นฝ่ายในการสนับสนุนนะครับและร่วมกับทางด้านของสถาบันวิจัยหฤบุญชัยเนี่ยเป็นฝ่ายในการถอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับจนล่าสุดนะครับได้เกิดแหล่งการเรียนรู้นะครับในหลายๆพื้นที่ในเขตของตำบลอุโมงค์นะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่โครงการตำบลสุขภาวะนะครับซึ่งถ้าหากมีเวลานะครับน่าจะได้รับเกียรติจากทาง ทางด้านของหัวหน้าโครงการนะครับไปสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีกลุ่มที่ทำงานในเรื่องของตำบลสุขภาวะนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับมีปัญหามีอุปสรรคในการที่จะดำเนินการจึงทำให้ทางด้านของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสส.เนี่ยมีการสนับสนุนมาผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เกิดกลุ่มที่มีชื่อว่าตำบลสุขภาวะนะครับโดยมีเทศบาลตำบลมงเป็นแกนนำหลักซึ่งคงจะได้หาเวลาในการพูดคุยกันแล้วก็นำเรื่องราวดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้นอกจากกิจกรรมนะครับที่เป็นรากฐานของ84ครัวเรือนนะครับที่จะไปเสริมสร้างความรู้ไปทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแล้วก็ถอดความรู้ต่างๆออกมาเป็นเอกสารด้านของงานวิจัยนะครับก็ยังมีการไปส่งเสริมด้านของการเกษตรนะครับที่จะผลิตอาหารปลอดภัยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในพืชลักษณะของพืชอินทรีย์นะครับปัจจุบันกลุ่ม84ครัวเรือนนะครับได้มีกิจกรรมหลักๆนะครับก็คือการเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานนะครับของทางเทศบาลหรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแล้วก็นำไปเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับพร้อมทั้งในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีที่ดำเนินการกันอยู่เช่นทางด้านของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมด้านของการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะสร้างแหล่งทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสำหรับที่จะนำเงินเหล่านี้นะครับไปเป็นกองทุนจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเพียงกองทุนหรือว่าแหล่งเงินกู้นะครับเสมือนกับธนาคารธ.ก.ส.นะครับที่ปล่อยกู้แต่ว่าการนำเงินทุนเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของทุนหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะกลับมาให้พี่น้องในส่วนของสมาชิก84ครัวเรือนได้หยิบยืมแล้วก็ไปทำการเกษตรเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกันนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมสรุปถึงงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางแผนงานในอนาคตที่จะมีการเดินร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับการปลูกนาข้าวแบบลดต้นทุนนะหรือว่าการปลูกข้าวแบบอินทรีย์นะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะว่าในอนาคตนะครับเรื่องของตลาดพืชผักอินทรีย์นะครับก็จะมีความสำคัญแล้วก็เป็นตลาดใหม่นะครับที่ยังมีการแข่งขันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปจำหน่ายได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มจะมีการขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการกันก็คือเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับโดยทางด้านของท่านปลัดนะครับก็เปรยๆมาว่าน่าจะไปเริ่มดำเนินการกันนะครับในเขตของศูนย์เกษตรนะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบลนุโมงแต่ว่ารูปแบบการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องไปศึกษาแล้วก็นำรูปแบบที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ดำเนินการในเรื่องของข้าวอินทรีย์นะครับหรือว่าการทำการเกษตรแบบลดต้นทุนนะครับแต่ว่าในส่วนของเทศบาลตำบลมงเนี่ยก็มีประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านของการปลูกข้าวมาในระยะหนึ่งนะครับเช่นการทำนา1 ไร่ 100,000นะครับหรือว่าการปลูกข้าวแบบนาโยนนาหวานนะครับแต่ทีนี้การปรับลักษณะให้กลายเป็นเรื่องของข้าวอินทรีย์หรือการปลูกนาลดต้นทุนเนี่ยก็คงจะต้องมีทีมงานหรือว่าคณะทำงานในการศึกษากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นทางด้านของกลุ่ม84ครัวเรือนนะครับก็ยังมีการพุ่งเป้านะครับมองถึงว่าในอนาคตตลาดเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะมาแรงเพราะฉะนั้นการผลิตผักปลอดสารพิษนะครับที่เป็นผักพื้นบ้านเช่นผักซิงดานะครับผักหวานบ้านก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตลาดที่กำลังได้รับความสนใจนะครับเช่นผักเชียงดานะครับมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับมาให้ความรู้ท่านเองก็ได้นำเสนอมุมมองนะครับเรื่องของผักเชียงดาในอนาคตจะเป็นพืชผักพื้นบ้านนะครับที่ได้รับความนิยมเพราะว่าสิ่งสำคัญในส่วนของผักเชียงดาก็คือการมีสารที่จะลดการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลนะครับว่าง่ายๆก็คือถ้าหากว่า คนโบราณนะครับลักษณะภูมิปัญญาเวลากินข้าวกินอาหารนะครับก็มักจะมีผักพื้นบ้านกินแกล้มหรือว่าเป็นผักที่เอามาแกงกินกันนะครับทำให้สุขภาพดีนะครับไม่มีโรคอ้วนเพราะฉะนั้นผักเสียงดาก็เป็นอีกผักชนิดหนึ่งนะครับที่มีสรรพคุณในลักษณะนั้นจึงมีการส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องกลุ่มเกษตรกร84ครัวเรือนนะครับในตำบลวงให้มีการเพาะปลูกกันมากขึ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับเรื่องราวในกลุ่ม84ครัวเรือนนะครับก็คงจะมีการขยายผลและขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับแม้ว่าในตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับสถาบันวิจัยหริบุญชัยจะลงมาเติมเต็มความรู้นะครับแล้วก็ศึกษาจนใกล้จะจบโครงการแล้วนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับทางเทศบาลทางกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับก็มีความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยว่าน่าจะขยับขยายนะหรือว่าสานต่อแนวความคิดเหล่านี้นะครับไม่ให้หยุดลงกับการสิ้นสุดของโครงการวิจัยนะครับน่าจะมีการดำเนินการกันต่อนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับรายการนี้ก็จะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นระยะนะครับแล้วแต่สภาพเวลาหรือว่าการที่จะได้ไปสัมผัสเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มนะครับเอาละนะครับในวันนี้เราจะได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาติดต่อกับทางแหล่งข่าวนะครับแหล่งข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วกลับมาอยู่ต่อกลับมาพูดคุยกันครับ ลับมาอยู่ต่อกับผมนฤเทพพรหมเทศนะครับวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมท่านหนึ่งนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของงานด้านของสวัสดิการประชาชนนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคุณธงชัยชอบประดิษฐ์ทักทายกันเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะครับรอดนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาพูดคุยเรื่องสวัสดิการชุมชนนะครับ
ก่อนอื่นเดี๋ยวคงจะต้องสอบถามกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชื่อของกองทุนใช้คำว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับหลายที่หลายทางเนี่ยมักจะมีชื่อที่เรียกแตกต่างอย่างตำบลอุโมงค์เนี่ยใช้คำว่าอหมูนะแล้วในพื้นที่อื่นๆเนี่ยใช้ชื่อเรียกอย่างไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขออาจารย์ลองอธิบายสักเล็กน้อยครับเชิญครับ
ครับคือชื่อเนี่ยเราใช้ชื่อว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเพราะคำว่าชุมชนในความหมายถึงพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านก็ใช่ตำบลก็ใช่นะครับถ้าขนาดใหญ่ก็ตำบลขนาดเล็กก็หมู่บ้านเพราะฉะนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนก็เป็นกองทุนของชาวบ้านที่แต่ละพื้นที่อาจจะมีคำขวัญหรืออาจจะมีเป็นแบรนด์ของตัวเองเช่นอุโมงค์อมหมูอมบุญก็แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่แต่ก็เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่รากฐานเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินมาเป็นตัวตั้งนะก่อนที่จะมาเป็นวารบาทเนี่ยนะฮะวารบาทก็มีกันอยู่แล้วในชุมชนที่ชาวบ้านประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครทุกข์ร้อนก็เอื้ออาทรต่อกันนะครับไม่นิ่งดูดายช่วยเหลือกันอยู่ตลอดซึ่งเป็นสิ่งดีของคนไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในชนบทนะฮะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมีมาแต่ดั้งเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพอการช่วยเหลือกันก็เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็มีการรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มของฐานทรัพยากรกลุ่มสตรีพอรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการจัดสวัสดิการที่บางทีก็อาจจะไม่ใช่ตัวเงินนะครับแต่ว่าใครเดือดร้อนหรือใครมีความต้องการใครมีปัญหาก็ไปช่วยกันแก้ไขโดยที่ไม่ใช้เงินมาเป็นตัวตั้งนะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยก็ทางพช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็มีแนวความคิดว่าเมื่อชาวบ้านทำดีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงเราจะได้ไปหนุนใช่ไหมฮะไปสนับสนุนกองทุนต่างๆเหล่านี้ให้มันคงมากขึ้นดังนั้นก็ได้มีการขอนะครับขอจากรัฐบาลตั้งแต่สมัยพลเอกสุรยุทธก็ของบประมาณมาให้พื้นที่ละ 55,000 นะครับตอนนั้นก็ให้พื้นที่ละแสนนะครับพื้นที่ละแสนจังหวัดละ3พื้นที่นะก็จากพื้นที่ละแสนเนี่ยก็เห็นว่าก็ดีนะครับชาวบ้านก็มีความมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็มาเป็นพื้นที่ละ 55,000 นะครับก็ให้มาและจนมาถึงปัจจุบันนี้กลายเป็น1:1:1บางท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างว่า1:1:1
ก็คือ
ว่าชาวบ้านถ้าชาวบ้านออม1ส่วนก็คือวันละบาทก็ไม่เกินเดือนละ3บาทปีก็ไม่เกิน365บาทต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับรัฐก็อุดหนุนให้อีกไม่เกินนี้ก็คือไม่เกินวันละบาทก็คือไม่เกิน365บาทต่อคนต่อปีนะครับงั้นปัจจุบันถ้าชาวบ้านมีต่อคนนะครับ365บาทรัฐก็ให้อีก365บาทและท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็ให้อีก365บาทแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยก็มีหมายเหตุหน่อยว่าก็เป็นไปตามศักยภาพนะครับเพราะบางพื้นที่ก็งบประมาณน้อยนะครับบางพื้นที่ก็มีงบประมาณมากก็แล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่ศักยภาพของท้องถิ่นนะครับอย่างอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์นี่ท่านนายกท่านมีวิสัยทัศน์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับท่านก็ให้มาตลอดหลายปีมาแล้วนะครับ4ปี5ปีก็ให้มาปีละ1ล้านบาทนะครับวงน้อยนี่ค่ายปีละ 500,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้จะบอกว่าเป็นความมั่นคงนะครับที่รัฐเห็นประโยชน์นะครับท้องถิ่นก็เริ่มเข้าใจน ะครับในส่วนนี้ที่ท้องถิ่นก็ทำเรื่องสวัสดิการอยู่แล้วเหมือนกัน
อืมครับ
ก็มีหลายเรื่องเรื่องสุขภาพใช่ไหมฮะเรื่องสุขภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุทุกกลุ่มนะฮะ
ทีนี
้แล้ว
ครับผม
ครับ
ทีนี้ในส่วนของกิจกรรมที่มีการดำเนินงานเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยนะครับในภาคส่วนของที่อาจารย์ได้เห็นมิติการทำงานในระดับจังหวัดเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ครับในจังหวัดลำพูนเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างแล้วก็ไปสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้างครับ
ครับลำพูนเราก็ขับเคลื่อนมาถึงขณะนี้เนี่ยก็เหลืออีก16พื้นที่แต่จัดตั้งนี่จัดตั้งหมดแล้วนะครับครบ1ปีหมดแล้วนะครับครบ1ปีจัดตั้งมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากรัฐบาล1ต่อ1ลำพูนเรามีทั้งหมดเนี่ย57กองทุนกองทุนเราถืออปท.ถือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกองทุนนะครับดังนั้นทั้งหมดลำพูนเรา57กองทุนเนี่ยตั้งหมดแล้วครบ1ปีพร้อมที่จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้จากท้องถิ่นได้นะฮะนี่กว่าจะมาถึงวันนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าราบรื่นโรยดอกกุหลาบไม่ใช่นะ
คร
ับ ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเรื่องความเข้าใจนะความเข้าใจของเราจะเป็นชาวบ้านเองผู้นำนะครับในสมัยที่ท่านอดีตผู้ว่านะขอชื่ออดีตท่านผู้ว่าดิเลกก้อนกีบเนี่ยนะครับท่านก็มีนโยบายให้ชาวบ้านออมมาระบาดนะครับออมกันทุกหมู่บ้านเลยนะครับโดยพระหลวงเป็นประธานไม่มีการออมไว้โดยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้มีสวัสดิการกันทั่วหน้านะ
ครับ
ทั้งลำพูนแต่การออมไว้แล้วโดยที่ตอนนั้นก็ออกหลักเกณฑ์ว่าออมแล้วเนี่ยไม่ให้เอาเงินออมไปใช้นะครับแล้วก็ผมไม่เอาเงินออมไปใช้จะเอาเงินที่ไหนมาจัดสวัสดิการนะครับแล้วก็จะเอาเงินอื่นๆมาเช่นเงินบริจาคเงินทอดผ้าป่าเงิน SMLโครงการชุมชนพอเพียงบางทีมันก็ไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจาะจงว่าให้มาสมทบได้เพราะประมาณให้ไปทำโครงการนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ก็ต้องหาสตังค์กันก็จะเห็นความเข้มแข็งของชาวบ้านเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เข้มแข็งแต่บางทีก็ทำให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาหรือผู้นำเนี่ยต้องลุกขึ้นมาว่าจะหาเงินจากไหนจะหาเงินจากไหนมาจากสวัสดิการชาวบ้านเขาออมแล้วเนี่ยออมมาก็เป็นความเข้มแข็งเหมือนกันแต่หลังจากนั้นผมก็ถือวิกฤตเป็นโอกาสนะครับที่กองทุนสวัสดิการชุมชนมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มาบูรณาการกันซะนะฮะบูรณาการกันกับกองทุนที่ทางปช.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยเขาสนับสนุนมาพื้นที่ละ55,000เนี่ยนะครับซึ่งก็ตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าอนาคตว่าเราอยากจะเห็นกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลนะครับเป็นองค์กรที่เข้มแข็งดูแลคนทั้งตำบลแต่ความหมายของตำบลก็คือท้องถิ่นนั่นเองนะครับนะฮะดังนั้นก็มาบูรณาการกันนะครับของอดีตท่านผู้ว่าที่ออมไว้เนี่ยชาวบ้านก็เข้าใจก็มาบูรณาการกันบางพื้นที่ก็บูรณาการกันได้เร็วบางพื้นที่ก็อาจจะช้าอย่างเร็วๆก็จะเห็นว่าบัญชีเนี่ยบัญชีนี่เร็วมากนะครับจากเดิมเนี่ยมีสมาชิกแค่170คนตอนที่เป็นกองทุนของปช.เนี่ยนะฮะพอมาบูรณาการเป็นกองทุนของท่านอดีตผู้ว่าเนี่ยก็รวมทั้งทุกหมู่บ้านเลยก็สมาชิกเป็นพันเป็น 2,000 ก็รับการสนับสนุนเป็นตัวเงินเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บางพื้นที่ลำพูนเราเนี่ยขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไปแล้วเนี่ย41กองทุนยังเหลืออีก16กองทุนที่ยังไม่ได้ขอนะครับยังไม่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องสวัสดิการชนเป็นเรื่องที่เราเดินหน้ามาจากคดีที่เราไปนะครับว่าชาวบ้านมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้ยึดกันเป็นตัวตั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนรัฐบาลสนับสนุนไปกองทุนละ55,000ก็ขับเคลื่อนมาจนมาขอเป็นความร่วมมือกันสามขาใช่ไหมฮะก็คือชาวบ้านรัฐแล้วก็ท้องถิ่นอาจจะมีขาที่4เป็นเรื่องของทางภาคเอกชนลำพูนเราก็มีเยอะนะครับมีหลายพื้นที่ที่ภาคเอกชนก็คือทางนิคมบ้างโรงงานบ้างก็บริจาคให้กับกองทุนเป็นทุนการศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นความร่วมมือของก้อนเจ้าก็คือทั้ง3ขา4ขาก็เป็นภาพที่ดีน ะครับเป็นความเข้มแข็งของกองทุนที่ทั้งลำพูนตอนนี้เหลืออีก16พื้นที่ที่จะขอรับการสนับสนุนก็ประมาณ1:1เท่านั้นเองครับคิดว่าประมาณสักมิถุนาน่าจะครบ 100% แล้ว
ภายในปีนี้เหรอครับ
ครับครับภายในปีนี้ครบนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นกองทุนสวัสดิการเนี่ยฮะคือลักษณะของสวัสดิการที่มีการจ่ายให้กับสมาชิกมีประเภทไหนอย่างไรบ้างนะครับ
ก็คือกองทุนสวัสดิการก็พูดกันถึงเรียกว่าจะแวะถึงเชิงตะกอนอ่ะครับ
เป็นยังไง
เกิดจนถึงเสียชีวิตนะครับก็เกิดแก่เจ็บตายทุนการศึกษาทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าก็ไม่ให้กองทุนเรียนแบบกันเพราะอย่างอุโมงค์เนี่ย25อย่างกองทุนที่เกิดใหม่จะไปเอาเหมือนอุโมงค์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ล่มนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละกองทุนค่อยๆพัฒนาไปนะครับมีเงินน้อยก็จ่ายน้อยนะครับถ้ามีเงินน้อยไปจ่ายมากก็ล่มได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ยั่งยืนอยากให้กองทุนเนี่ยยั่งยืนตลอดไปนะครับงั้นการดูแลกันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับอย่างอุโมงก็แตกต่างอย่างม่วงน้อยม่วงน้อยก็แตกต่างจากป่าสักไม่เหมือนกันนะครับก็ยิ่งไกลๆก็มีเงินน้อยก็จัดกันตามน้อยนะครับแต่เราถือว่าความเข้มแข็งให้ยั่งยืนนะครับเพราะถ้าเรียนแบบก็เนี่ยจบเลยนะฮะเอาอย่างอุโมงเอาอย่างม่วงน้อยมี20ประอย่างไปโรงพยาบาลได้รับค่ารถครั้งละ100ไม่เกิน12ครั้งเนี่ยเหมือนอุโมงค์เงี้ยนะครับ อันนี้ผู้มีสตังค์เป็นล้านล้านนะครับที่จะให้กับสมาชิกก็คงเราไม่เน้นในเชิงที่ค่าตอบแทนจะเหมือนประกันชีวิตไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความหมายก็คือเราใช้เงินเนี่ยใช้วัลบาทเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ชุมชนได้รู้ว่าอ๋อญาติพี่น้องที่อาจจะไม่ใช่ญาติแต่ว่าเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับตัวแทนนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านก็ได้รับรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นอะไรยังไงก็ไปช่วยเหลือดูแลกันครับบอกกล่าวกันทั้งตำบลนะฮะให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับไม่ใช่คนไหนเจ็บป่วยอยู่แล้วก็ไม่ดูแลกันนะแต่ถ้ามีตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ได้รับรู้กันและอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ดีของกองทุนก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยคนได้โอกาสนะครับไม่มีสตางค์อย่าบอกว่าวันละบาทเลยนะฮะนะก็ไม่มีรายได้เลยเขาก็ช่วยเหลือดูแลกันนะครับให้มาเป็นสมาชิกโดยที่ใช้แรงกายนะครับช่วยเหลือสาธารณะก็มาเป็นสมาชิกได
้
นะครับหรือบางพื้นที่เขาเรียกอะไรหล่อนซอดนะฮะออดทราบไหมฮะ
เอ๊ยยังไงนะครับ
ก็คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของลำพูนเราเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาจะรวบรวมการกองทุนเนี่ยนะครับรวบรวมของสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้สำหรับคนเนี้ยนะครับจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เขาได้โอกาสนะครับอาจจะพิการด้วยแล้วก็แต่ว่าไม่มีรายได้เลยเขาก็ไปหล่อนซอดก็คือไปเอาของไปให้นะครับโดยที่ไม่ให้รู้ตัว
อ๋ออหลอนอหลอน
ก็คือไปให้โดยไม่รู้ตัวเขาก็ชื่นชมกันนะครับเขาก็เนี่ยเป็นความซาบซึ้งกันที่เขาไม่ได้ถูกลักเลยจากชุมชนจากสังคมนะครับชุมชนยังมีเขาก็ตอนนี้ก็ให้ทุกชุมชนนะครับผู้ได้โอกาสต่างๆเนี่ยมาทะเบียนแล้วก็ดูแลกันนะครับหลักเกณฑ์ของ1:1ก็บังคับไปเหมือนกันว่าชุมชนเนี่ยต้องไปดูแลผู้ได้โอกาสด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ
อาจารย์ทีนี้ในด้านของมุมมองจากภาครัฐนะครับคือเมื่อกี้บอกว่ามีความสัมพันธ์มีการสนับสนุนระหว่างอบจ.ระหว่างจังหวัดนะครับไม่ทราบว่ามิติจากภาครัฐที่มองมาในภาคส่วนขององค์กรกองทุนสวัสดิการเนี่ยมีความสัมพันธ์การเชื่อมร้อยกันอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ในภาครัฐเนี่ยก็มาเป็นคณะกรรมการร่วมกันทั้งระดับจังหวัดนะครับเรียกว่าคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนท้องถิ่นนะครับองค์กรที่น่าจะเกี่ยวข้องอย่างกรมธนาคารนะครับสถาบันการเงินต่างๆก็เข้ามาเป็นคณะกรรมการมี28ท่านอันนี้โครงสร้างของจังหวัดนะครับนอกจากนั้นก็มีโครงสร้างของกองเลขานะฮะกองเลขาก็มาจาก ทุกภาคส่วนเหมือนกันท้องถิ่นภาครัฐภาคประชาชนมาร่วมกันทำงานไปพัฒนากองทุนนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลกองทุนก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีเครือข่ายระดับอำเภอนะครับเครือข่ายระดับอำเภอที่ทุกกองทุนมาเป็นคณะกรรมการกันก็ดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเป็นเครือข่ายระดับอำเภอแต่เครือข่ายระดับจังหวัดเนี่ยกำลังจะนะครับจะจัดตั้งขึ้นนะครับในเร็ววันนี้โดยที่อาศัยจากเครือข่ายอำเภอเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของการสนับสนุนภาครัฐก่อนนะครับคือจังหวัดเนี่ยท่านตั้งแต่ท่านอดีตท่านผู้ว่าสิริก้อนกีบเนี่ยท่านก็ถือ9เมืองใช่ไหมฮะเมืองหนึ่งก็คือลำพูนเมืองสวัสดิการท่านก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางในเรื่องของสวัสดิการชนแต่ท่านสนับสนุนงบประมาณตรงมาให้เราไม่ได้ให้ภาคประชาชนไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้เบิกจ่ายก็ไปที่พมจ.นะครับพมจ.ก็ไปเบิกจ่ายดำเนินการสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชนกับชาวบ้านนะฮะปีที่ผ่านมาก็ได้รับงบประมาณมา1,500,000 บาทนะครับที่ในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อย่างอุโมงค์นี่เข้าใจมากๆก็ให้เยอะนะครับบางท้องถิ่นก็ต้องเรียนรู้กันไปบางท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจกฎหมายแต่ลำพูนเราแทบจะไม่มีแล้วนะครับที่กองทุนที่ท่านตลาดก็ดีหรือว่านายกเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือท่านอดีตท่านนายกก็คือท่านนายกสมชัยเนี่ยนะครับท่านก็สนับสนุนมานะครับสนับสนุนก็ประมาณให้กับกองทุนก็ได้ไปกองทุนแล้ว37,000นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอบจ.แห่งแรกของประเทศไทยนะฮะที่สนับสนุนกองทุนไม่มียังไม่มีกองทุนไหนเลยในประเทศไทยนะฮะจะไม่มีองค์อบจ.ไหนในประเทศไทยที่สนับสนุนกองทุนก็มีอบจ.ลำพูนนี่แหละนะครับที่ท่านสนับสนุนงบประมาณมาโดยก็มีกฎหมายนะครับกฎหมายมีระเบียบมีมติครม.ที่สนับสนุนได้นะครับฉะนั้นท่านก็ตั้งงบประมาณให้ไปแล้วพอมาท่านนายกนิรันดร์ไพบูลย์ท่านก็ตั้งไว้ให้อีกนะครับ2,000,000 บาทในปีนี้นะครับครับงั้นลำพูนเราความร่วมมือดีมากนะครับไม่ว่าจะทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นท่านก็ไปเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่พะเยานะครับก็จัดประชุมอบจ8จังหวัดภาคเหนือ
ครับ
นะครับร่วมกับทางกองทุนเพราะบางจังหวัดเนี่ยไม่ทราบนะครับหลายจังหวัดที่มานายกมาเองอย่างเช่นพะเยานายกเชียงรายนะครับท่านไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับว่ามีกฎหมายแบบนี้ที่สนับสนุนกองทุนได้โอ้ท่านดีใจมากเลยท่านยินดีไปสนับสนุนกองทุนเพราะมันได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์อันเดียวกันเพราะนักการเมืองท่านอาสาเข้ามาก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อต้องการแก้ทุกข์นะครับดูแลชาวบ้านดังนั้นสุขทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถจะเอาเงินสมทบลงไปได้ในกองทุนไม่ได้หมายความว่าให้เงินไปใช้ให้หมดเลยนะไม่ใช่ก็คือเอาไปไว้ในกองทุนบริหารจัดการนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นในปีนี้อบจ.ตั้งงบประมาณไว้ให้นะครับอีก2,000,000 บาทในปีนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกนิรันดร์ไพบูลย์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สบจ.ด้วยนะครับที่ท่านเห็นความสำคัญก็เป็นข่าวดีอันนี้ข่าวดีข่าวดีของทางกองทุนที่รับงบประมาณแต่บางกองทุนได้มากกว่านั้นคุณเราทราบหรือเปล่า
เดี๋ยวจะวกมาอุโมงค์อีกหรือเปล่าเนี่ย
เพราะไม่ใช่ก
็
ค
ื
ออุโมงค์ก็มีเรียกอะไรก็มีรูปแบบของเขาเหมือนกันก็คือที่ท่านนิรันดร์ดับไปบูนเรื่องหาเสียงว่าให้หมู่บ้านละแสนใช่ไหมฮะหมู่บ้านละแสนทีนี้บางหมู่บ้านสมมติเรามี10 หมู่บ้านเนี่ยก็ได้ไปล้านหนึ่งใช่ไหม
ครับ
ล้านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าสวัสดิการไปคุยกันในนั้นจะเอาเท่าไรอะไรยังไงไปว่ากันในนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์กันว่ากองทุนเข้มแข็งหรืออาจจะยังไม่เข้มแข็งน้อยนะครับก็มีบางกองทุนที่อย่างม่วงน้อยยกตัวอย่างม่วงน้อยนี่มี8 หมู่บ้านก็8 แสนใช่ไหมฮะเขาคุยกันได้นะครับคุยกันพ่อหลวงมาจับมือคุยกันเพื่อประโยชน์ชาวบ้านดังนั้นก็ให้กองทุนละดังนั้นหมู่บ้านก็ให้เลยให้10,000 บาท
ครับ
อีก90,000 บาทเขาไปทำกิจกรรม อย่างให้10,000 บาทเนี่ยให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเลยดังนั้นอย่างม่วงน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเขาก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากอบจในปีนี้80,000
ครับ
ใช่ไหมฮะ80,000ก็ยังไม่เกี่ยวเงิน2 ล้านนะฮะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย ก็คือว่าถ้าเรากองทุนเข้มแข็งสามารถจะร่วมมือกันได้ในชุมชนก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะ
ครับ
ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สักวันหนึ่งเขาก็เห็นผลประโยชน์ก็เป็นความสุขของชาวบ้านดังนั้นลำพูนเราภาพเนี่ยนะครับทั้งท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ดีมากนะครับท่านมาจากเชียงรายนะครับท่านเป็นรองผู้ว่าเชียงรายท่านใจในเรื่องนี้ดีมากมากเลยนะครับท่านให้ความสนใจแล้วท่านไม่มอบนะครับท่านเป็นประธานเองเลยนะครับท่านเป็นประธานให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนายกนิรันดร์ ดันไพบูลย์นะครับท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็ตั้งงบประมาณไว้ให้นะครับก็คือตอนนี้เป็นระบบนะครับเป็นระบบที่ท่านตั้งงบประมาณไว้เนี่ยคนจริงก็ไม่ได้ไปร้องขอนะกำลังจะไปร้องขอ
นะแต่ว่าท่านเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะฮะ
ท่านตั้งไว้แล้วท่านตั้งไว้แล้วหมายถึงงบปีนี้นะไม่ใช่งบปีถัดไปนะครับ
อาจารย์
ก็เป็นเรื่องที่ดีของข่าวดีของกองทุน
ครับผม
แต่ข่าวร้าย
คืออะไรเอ่ย
ข่าวร้ายปรากฏว่าพอชก็กำลังเจอวิกฤตนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็กำลังต้องใช้งบประมาณด้านอื่นเยอะนะครับรู้สึกพอชก็จะถูกตัดเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาได้ข่าวนะครับว่ากำลังจะเข้าครม.แล้วก็ถูกตัดงบประมาณไป1,200 ล้านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมน้ำของพอชตัดหมดเลย
คร
ับ ก็เป็นเรื่องข่าวร้ายแต่วิกฤตก็ต้องเป็นโอกาสนะครับ
ผมก็จำได้ว่าสภาผมนี่จะเหลือปีหน้าเหลือ2,000ต่อปี
ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกัน
ประมาณนั้นนะฮะ
เป็นข่าวเดียวกันว่าถูกตัดหมดท
ี
น
ี
้ก็เป็นวิกฤต
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราต้องบริหารเนาะอาจารย์เนาะ
อะไรนะ
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเจอนะอาจารย์
ใช่เพราะว่ากว่าจะมาถึงได้1-1นี้ก็ไม่ใช่ได้มาฟรีๆเราก็ต้องไปต่อสู้ไปขับเคลื่อนกันนะครับเพื่อให้ได้มาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านนะครับ
อาจารย์ช่วงพอดีเวลามันน้อยอยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับเรื่องของใครที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสวัสดิการชุมชนเนี่ยเป็นองค์กรที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกจะทำยังไงบ้างครับ
ก็ไปท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็อยากเป็นสมาชิกเพราะคำว่าการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรีคือบางหลายๆโครงการเงินที่ลงไปเนี่ยอย่างเดียวใช่ไหมฮะก็คือเขาเอามาให้อย่างเดียวแต่เรื่องสวัสดิการชนเนี่ยเราต้องออมด้วยคือเราต้องสมทบด้วยนะครับแล้วรัฐก็ถึงจะให้ท้องถิ่นถึงจะให้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเรื่องการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรีเราก็ฝากถึงว่าถ้าเป็นข้าราชการบางทีท่านบอกว่าท่านก็มีสวัสดิการดีอยู่แล้ว แต่ว่าท่านได้ช่วยคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะออมวันละบาทแทนท่านอาจจะไม่รับสวัสดิการมีสวัสดิการอยู่แล้วแต่ท่านได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับช่วยเหลือคนด้อยโอกาสที่บางทีก็ลำบากก็จะไปโรงพยาบาลแต่ว่าถ้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีการดูแลกันนะครับได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือกันอย่างอุโมงค์เนี่ยดีมากๆม่วงน้อยดีมากๆนะครับเราจะเห็นอย่างเนี้ยนิดพื้นที่อื่นๆทำยังไงถึงจะดีเหมือนกับอุโมงค์ม่วงน้อย
หรือที
่ริมปิงก็อยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่ทุกท่านเป็นเจ้าของนะครับอย่าไปใช้คำว่ามีส่วนร่วมนะเพราะตัวเนี้ยท่านเป็นเจ้าของนะครับท่านออกวาระบาทท่านเป็นเจ้าของเลยงั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาทำไงให้กองทุนให้ช่วยเหลือกันให้มากกว่านี้นั้นเงินอบจเนี่ยท่านนโยบายท่านนิรันดร์เนี่ยท่านต้องการให้ไปเลยดูแลกันไปถึงเรื่องอาชีพด้วย
ครับ
ทำไงให้มีรายได้มากขึ้นโอ้ดีมากเลยนะครับ
คง
ต้อง
ม
ีสายทัด
คงจะต้อง
ให้ชาวบ้านทำยังไงให้มีรายได้มากขึ้นไอ้เกิดแก่เจ็บตายช่วยเหลือกันเนี่ยก็ดีอยู่แล้ว
ครับ
แต่ทำไงให้มองไปเรื่องของรายได้ด้วย
ครับ
ดังนั้นก็อย่าคือถ้าเรื่องรายได้ปั๊บเนี่ยถ้าบูรณาการกองทุนต่างๆยิ่งกองทุนสตรีจะกู้กันอย่างเดียวนะผมว่าชาวบ้านไปนี่เนาะ
แต่
ทำยังไงให้เหมือนกองทุนสวัสดิการเนี่ยก็คือใช้แล้วคืนนะ
ครับ
แล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันตลอดไป
อย่าง
มีความสุข
โอเคครับ อาจารย์สงสัยต้องมีภาค2แล้วมั้ยเนี่ยสงสัยจะต้องได้ไปคุยกันจริงๆจังๆละนะครับแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยจะมีประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัยชอบประดิษฐ์นะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันขอบคุณมากนะครับ
ครับครับครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับแหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ได้พูดคุยกันยาวทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของกองทุนกองบุญนะครับที่ดูแลเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องชุมชนนะครับก็มีทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของการดูแลสวัสดิการต่างๆนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการก็นำเรื่องราวข่าวสารพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันผ่านทางสถานีวิทยุสวทลำพูนนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็สถานีวิทยุคนเมืองรีโอนะครับก็3 4สถานีช่วยกันนะครับนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นของภาคประชาชนนำมาถ่ายทอดโดยมีผมณเทพมเทศนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับในครั้งต่อไปจะมีเรื่องอะไรเชิญชวนเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกนะครับแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง